Chemat de Dumnezeu să vestească Evanghelia în New York, printre bandele de adolescenți, pastorul american David Wilkerson începe această lucrare fără să știe cu exactitate prin ce îl va trece Dumnezeu. Cum l-a chemat Domnul? Mai întâi, el a fost afectat sufletește de o crimă săvârșită de câțiva tineri, membrii ai unei bande. Privind la poza acestora publicată în revista Life, David hotărăște să-i contacteze pe acești adolescenți, arestați de acum, și să le mărturisească Evanghelia. Participând la procesul lor, pastorul din Phillipsburg ajunge în urma unui mic incident să fie fotografiat de ziariști, iar poza lui să fie publicată în mai multe ziare americane, sub titlul calomnios că ar fi întrerupt procesul de crimă. L-am lăsat episodul trecut pe David făcând cale întoarsă din New York, frământat de gânduri negre, întrebându-se dacă fusese într-adevăr călăuzit de Dumnezeu să participe la acel proces. Aparent trântit la pământ, el avea să descopere că această calomnie, publicată în toate ziarele împreună cu poza lui, avea să constituie un permis de liberă trecere în interiorul bandelor newyorkeze. Dar să urmărim evenimentele. Crucea și pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
Miles, am spus după ce am lăsat podul în urmă cu 50 de mile. Miles, te super dacă o luăm spre casă pe drumul care duce prin Scranton. Miles știa despre ce vorbesc. Părinții mei locuiau acolo. Sincer vorbind, doream să plâng puțin în brațele lor. Când am ajuns la Scranton a doua zi dimineață, povestea mea deja apăruse în ziare. Procesul Michael Farmer era analizat din toate părțile, astfel încât noutățile legate de el erau din ce în ce mai puține, din ce în ce mai rare. Părțile cele mai groaznice ale crimei fusese răstudiate și răstudiate până când a fost toarsă din ele și ultima picătură de groază. Psihologia, sociologia și penologia cazului au fost mai mult decât epuizate. Eram deja la periferia orașului Scranton când m-am întrebat care va fi reacția părinților mei față de toate aceste lucruri. Eram nerăbdător, ca un copil necăjit. Totuși, pe măsură ce ne apropiam, mi se făcea din ce în ce mai mult teamă de momentul întâlnirii. La urma urmei, numele pe care îl făcusem de râs era și numele lor. Poate că, spunea Miles în timp ce apucam pe drumul ce ducea spre orașul lor, poate că n-au citit ziarul. Dar îl citiseră. Pe masa din bucătărie zăcea desfășurat un ziar deschis la versiunea UP, United Press, a incidentului cu păstorul care își flutura Biblia cu o privire disperată și care fusese dat afară de la procesul Michael Farmer. Mama și tata m-au salutat politicos. Chiar prea politicos, cu răceală. David, a spus mama, ce surpriză plăcută. Bună, fiule, a spus și tata. M-am așezat. Miles, foarte diplomat, a ieșit la o mică plimbare, știind că primele momente ale discuției sunt foarte personale. Știu la ce vă gândiți, am spus arătând cu capul înspre ziar. O să vă povestesc. Cum să facem să se uite scandalul ăsta? Păi, fiule, a spus tatăl meu, nu depinde de noi, cât depinde de biserică. Și de tine, bineînțeles. Știi, ai putea să-ți pierzi postul. Dându-mi seama cât era de preocupat de situația mea, am rămas fără cuvinte. Ce ai să faci când o să te întorci la Phillipsburg, David? M-a întrebat și mama. Că nu m-am gândit. Mama a deschis frigiderul și a scos o sticlă cu lapte. Te super dacă îți dau un sfat? M-a întrebat turnând un pahar. Totdeauna mama s-a străduit să pună câteva kilograme în plus pe mine. De obicei nu-mi cerea voie când dorea să-mi dea un sfat. De data asta însă a așteptat cu sticla de lapte în mână până când am încuviințat că poate continua. Era ca și cum și-ar fi dat seama că eram într-o luptă pe care aș fi vrut să o duc singur și s-ar fi putut să n-am nevoie de sfatul unei mame. O priveam și așteptam. David, când vei ajunge acasă, să nu te grăbești să le spui că ai greșit. Uneori, Domnul lucrează pe căi misterioase pentru a-și împlini planurile. Este foarte posibil ca această întâmplare să facă parte dintr-un plan al Domnului pe care tu nu-l poți vedea acum din locul în care te găsești. David, totdeauna am avut încredere în judecata ta. În drum spre Philipsburg, m-am gândit tot timpul la vorbele mamei. La ce lucru bun ar putea duce un astfel de eșec? L-am dus întâi pe Miles acasă și apoi am luat-o spre parohie pe străduțele turalnică. Adică, sincer să fiu, am încercat să mă furișez în propriul meu garaj cu ceva la fel de mare cât o mașină. Am închis portiera, fără să o trântesc, și am intrat în sufragerie aproape pe vârfuri. Acolo am dat de Gwen. A venit spre mine și mi-a pus brațele în jurul gâtului. Sărmanul meu, David, a spus ea. După o lungă tăcere m-a întrebat: de fapt, ce n-a mers bine? I-am povestit amănunțit tot ce mi s-a întâmplat de când ne-am despărțit și am spus și gândul mamei că s-ar putea să nu fi fost rău deloc până la urmă. Ei, n-o să-ți fie ușor să-i convingi de asta pe cei din oraș, David. Telefonul a sunat într-una și a continuat să sune următoarele 3 zile. Una din oficialitățile orașului m-a sunat ca să zbiere la mine. Alți păstori n-au ezitat să-mi spună că mi-am făcut o publicitate ieftină. Când în sfârșit am îndrăznit să ies în oraș, oamenii întorceau capul după mine pe stradă. Un bărbat care încerca să aducă mereu cât mai multe afaceri în oraș mi-a scuturat mâna, m-a bătut pe spate și mi-a spus: hei, ia te uite, pastore, ai reușit să faci publicitate bătrânului Philipsburg. Cel mai greu mi-a fost să mă întâlnesc cu enoriașii mei în duminica următoare. Au fost politicoși și tăcuți. De la amvon am examinat problema cât am putut eu de sincer. Știu că toți vă puneți întrebări, am spus în fața a 200 de chipuri împietrite. Dar în primul rând, știu că sunteți alături de mine și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Cu siguranță însă că vă întrebați în sinea voastră ce predicator egoist poate fi un om care crede că orice toană de-a lui poate fi o poruncă chipurile a lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că aveți dreptate să gândiți așa, pentru că așa cum stau lucrurile, se poate crede că am confundat propria mea dorință cu voința Domnului. Ei bine, vreau să știți că am fost umilit. Poate că mi s-a dat o lecție necesară. Dar haideți totuși să ne întrebăm sincer. Dacă este adevărat că rostul omului pe pământ este să împlinească voia Domnului, nu este totuși îndreptățită speranța noastră că Domnul va găsi o cale să ne o facă cunoscută? Fețele rămâneau împietrite în continuare. Nu le dădusem un bun exemplu de călăuzire spirituală. Totuși, adunarea a fost remarcabilă, drăguță cu mine. Mulți au considerat că m-am purtat prostește, însă credeau că inima mea este în ordine în fața Domnului. O femeie de treabă mi-a spus: dacă nimeni nu te mai dorește, David, să știi că noi te mai dorim. După această memorabilă afirmație, mi-a explicat multă vreme că nu intenționa să mi-o spună chiar așa. Apoi s-a întâmplat un lucru ciudat. În ședințele mele nocturne de rugăciune îmi venea mereu în minte un verset: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemați după planul Său. Revenea cu forță și cu un aer liniștitor, deși conștiinței mele acest lucru nu părea să-i spună prea mult. Dar, alături de acest verset, mai era și o idee atât de absurdă, încât de mai multe seri, la rând, o tot alungam de îndată ce apărea. Ea suna așa: du-te înapoi la New York. Du-te înapoi la New York. După ce 3 nopți la rând am depus eforturi colosale ca să ignor ideea aceasta, am constatat că ea persista în mintea mea mai puternic decât înainte. Și atunci m-am hotărât să o analizez. E bine, eram pregătit. În primul rând, New York-ul era departe de a fi un loc care să mă atragă. Nu-mi plăcea și, în mod cert, nu eram făcut pentru viața de acolo. Mi-am arătat ignoranța la fiecare pas și până și numele de New York a devenit pentru mine o sursă de stingereală. Ar fi o greșeală, din orice punct de vedere, să-mi las din nou familia și să plec acolo, mi-am spus eu. Nu mai doream să conduc 8 ore încolo și 8 ore înapoi, doar de dragul de a mă face de râs. Cât despre o nouă cerere financiară în fața adunării, nici nu mai putea fi vorba. Acești simpli fermieri și mineri îmi dăduseră deja mai mult decât trebuia. Ce mai puteam să le explic eu când eu însumi nu înțelegeam acest nou ordin de a mă întoarce pe scena înfrângerii mele? N-aveam nicio șansă în plus de a-i vedea pe băieții aceia. Ba chiar aveam mai puține, pentru că în ochii oficialităților eram deja clasat ca nebun. Și totuși această nouă idee era atât de persistentă, încât miercuri seara, stând la amvon, ceream enoriașilor mei o nouă sumă de bani pentru a mă întoarce la New York. Și reacția oamenilor a fost uluitoare. S-au ridicat unul câte unul, au înaintat pe culoar și și-au pus darul pe masa din biserică. De data asta era în biserică vreo 150 de oameni. A fost interesant să observ că suma totală a fost cam aceeași cât fusese și data trecută. După ce au fost numărați toți banii, aveam 70 de dolari, suficienți pentru călătoria ce urma să o fac. În dimineața următoare am plecat din nou împreună cu Miles pe la ora 6. Am luat-o pe același drum, ne-am oprit la aceleași stații de benzină și am intrat în New York pe același pod. Rulând pe pod, m-am rugat: Doamne, nu am nici cea mai mică idee de ce ai făcut ca lucrurile să se întâmple ca săptămâna trecută și de ce mă întorc în harababura asta. Nu-ți cer să-mi arăți scopul tău, dar, Doamne, te rog, călăuzește-mi pașii. Am regăsit Broadway-ul și am luat-o spre sud, pe această mică rută pe care deja o cunoșteam. Conduceam încet când, dintr-o dată, am avut o incredibil de puternică senzație că trebuie să cobor din mașină. O să caut un loc de parcare, i-am spus lui Miles. Aș vrea să mă plimb puțin pe aici. Și am găsit într-adevăr un loc liber. Miles, mă întorc numai decât. Adevărul e că nici măcar nu știu ce să caut. L-am lăsat pe Miles consternat în mașină și am pornit-o pe stradă în jos. Nu străbătusem jumătate din lungimea unui bloc când am auzit o voce. Hei, Davy! La început nu m-am întors, crezând că vreun băiat își cheamă prietenul, dar chemarea s-a repetat. Hei, Davy, predicatorule! De data asta m-am întors. Un grup de 6 băieți adolescenți se sprijineau de peretele unei clădiri sub un indicator pe care scria Vagabondajul interzis. Poliția supraveghează. Erau îmbrăcați în niște pantaloni strâmți și aveau niște jachete cu fermoare. 5 dintre ei fumau și toți erau plictisiți. Un al 7-lea desprins din grup s-a îndreptat spre mine. Mi-a plăcut zâmbetul lui în timp ce îmi vorbea. Hei, nu ești tu predicatorul pe care l-au zvârlit afară de la procesul Michael Farmer? Ba da, de unde știi? Păi poza ta e peste tot. Ai o figură ușor de reținut. Mulțumesc. Știi cum mă cheamă, dar uite, eu nu știu cum te cheamă pe tine. Eu sunt Tommy, sunt președintele rebelilor. L-am întrebat pe Tommy, președintele rebelilor, dacă cei care se sprijineau de semnul cu vagabondajul interzis erau prietenii lui. Iar el mi-a spus că da și s-a oferit să mi-i prezinte. Și-au păstrat expresiile plictisite și studioase până când Tommy le-a spus că am avut o neînțelegere cu poliția. Ei, atunci s-a întâmplat un lucru cu totul neașteptat. Această neînțelegere cu poliția a devenit permisul meu de liberă trecere în tabăra lor. Tommy m-a prezentat cu mândrie. Hei, băieți, a spus el, ia uitați-l pe predicatorul care a fost dat afară de poliție din procesul Michael Farmer. Unul câte unul, băieții s-au dezlipit de peretele clădirii și s-au apropiat ca să mă inspecteze. Unul singur nu s-a clintit de la locul lui. A apăsat pe butonul unui pumnal automat, apoi a început să scrijelească un cuvânt urât pe rama metalică a indicatorului cu vagabondajul interzis. Tommy m-a întrebat despre proces și i-am spus că doream să-i ajut pe adolescenții aceia, în special pe cei din bande. Toți băieții, cu excepția sculptorului, ascultau cu atenție și mai mulți dintre ei au spus că sunt unul de-al lor. Ce înseamnă pentru voi că sunt de-al vostru? I-am întrebat eu. Logica lor era simplă. Copoii nu mă plăceau. Copoii nu-i plăceau nici pe ei. Eram, va să zică, în aceeași barcă. Eram, deci, unul de-al lor. A fost pentru prima și, cu siguranță, pentru ultima dată când mai puteam auzi o asemenea rațiune. M-am revăzut brusc pe mine însumi, târât pe culoarul curții cu jur și am privit acest lucru într-o lumină nouă. Am simțit un tremur ușor în trupul meu, ca întotdeauna când îmi dau seama de planul perfect al lui Dumnezeu, o înfiorare. N-am avut timp să gândesc mai mult despre acest lucru atunci, pentru că băiatul cu pumnalul s-a hotărât în sfârșit să înainteze și el spre mine. Cuvintele lui, ce aveau amprenta puternică a unuia ce își purta singurătatea pe străzi, mi-au spintecat inima mai tare decât ar fi putut o face pumnalul din mâna lui. Hei, Davy! A spus băiatul și și-a săltat umerii ca să-și aranjeze jacheta mai bine pe el. Când a făcut asta, am observat că ceilalți băieți s-au tras ceva mai în spate. În mod intenționat și-a închis și deschis în mod repetat pumnalul de câteva ori în fața mea. Îl ținea deschis înaintea mea și, din când în când, aluneca cu lama lui pe nastorii mei, lovindu-i ușor, unul câte unul. N-a scos nicio vorbă până când nu și-a încheiat acest mic ritual. Davy, mi s-a adresat el în cele din urmă, privindu-mă în ochi pentru prima dată. Davy, ești în regulă, însă, Davy, dacă vei căuta pricini băieților din acest oraș... Am simțit vârful cuțitului apăsând ușor pe burta mea. Cum te cheamă, tinere? Îl chema Willy, dar nu mi-a răspuns el, ci mi-a spus un alt băiat. Willy, să-ți spun sincer, nu știu de ce m-a adus Dumnezeu în acest oraș, dar vreau să-ți spun ceva. El, Dumnezeu, este de partea ta. Te asigur de asta. Willy continua să mă privească ascuțit în ochi și am simțit cum vârful pumnalului își slăbea treptat apăsarea. Și-a luat ochii de la mine și mi-a întors spatele. Tommy, diplomat, a schimbat subiectul. Davy, dacă vrei să te întâlnești cu băieții și cu fetele din găști, de ce să nu începem chiar de aici? Băieții ăștia sunt toți din gașca rebelilor și pot să-ți mai prezint câțiva și din gașca Gigi Aishilor. Gigi Aish? Da, Grand Gangster Incorporated, mari gangster încorporați. Nu trecuse nicio jumătate de oră de când intrasem în New York și deja îmi era prezentată a doua bandă. Tommy mi-a arătat pe unde să mă duc, dar nu m-am descurcat singur. Băi, da, provincial mai ești, Nancy! A strigat-o pe una din fetele din apropiere. Îl conduci tu pe predicator până la Gigi Aish? Gigi Aish se întâlneau la subsolul unei clădiri din strada 134. Ca să ajungem la clubul, între ghilimele, clubul lor, am coborât împreună cu Nancy niște scări de ciment, sărind peste grămezi de gunoaie adunate lângă clădire, peste niște pisici slabe cu păr sârmos și murdar, peste o grămadă de sticle de vodcă. În sfârșit, Nancy a ciocănit la o ușă, de două ori repede și de patru ori mai rar. Ne-a deschis o fată. La început am crezut că vrea să facă o glumă. Arăta ca o vagabondă. Era desculță, în mână avea un badoc cu bere, o țigară i-atârna în colțul gurii, părul era nepieptănat, iar unul din umeri era dezgolit în mod ostentativ. Două lucruri m-au reținut să nu râd. Pe fața fetei nu se vedea niciun semn de veselie. Și vă dați seama, era un copil, o fată, o adolescentă. Maria, a spus Nancy, putem intra? Aș vrea să vă prezint un prieten. Maria și-a scuturat umărul îmbrăcat și a deschis ușa mai larg. Înăuntru era întuneric și mi-a trebuit ceva timp ca să mă obișnuiesc și să observ că era plin de perechi. Băieți și fete, liceeni probabil, ședeau împreună în acea cameră rece și urât mirositoare și am fost șocat să constat, Tom avea dreptate, eram un provincial, că s-ar fi putut ca Maria să nu-și fi scos intenționat pantofii și nici să-și fi dezgolit umărul în mod deliberat. Cineva a aprins un bec care arunca o lumină palidă. Încet, încet s-au desprins unii de alții și m-au privit cu aceiași ochi plictisiți pe care i-am văzut și pe fețele rebelilor. Ăsta e predicatorul care a fost dat afară de la procesul Michael Farmer, a spus Nancy. Imediat le-am captat atenția și mai mult le-am câștigat chiar simpatia. Am avut posibilitatea să predic prima dată unei bande new-yorkeze în acea după masă. Nu m-am străduit să le dau un mesaj complicat, ci le-am spus doar că sunt iubiți. Că sunt iubiți de Dumnezeu, chiar așa cum stăteau acolo în mijlocul sticlelor acelora de vodcă și al plăcerilor destrăbălate, că Dumnezeu înțelegea ce căutau atunci când beau și făceau sex și că, de fapt, Dumnezeu dorea mult, foarte mult, ca ei să aibă ceea ce căutau cu adevărat, încurajare, înviorare și pe cineva care să le poarte de grijă și să iubească. Însă nu cu o sticlă de vodcă, nu într-un beci, nu făcând sex. Dumnezeu avea planuri mult mai înalte pentru ei. Asta le-am spus. Când am făcut o pauză, un băiat mi-a spus: "Continuă, predicatorule, nu zici rău deloc." Asta însemna că mesajul meu le atinsese inimile. Era cea mai bună apreciere care s-ar fi putut aduce predicii mele. Am părăsit ascunzătoarea lor o jumătate de oră mai târziu cu un puternic sentiment de încurajare, cu o singură excepție. Acolo, între Gigi Aish, a fost prima mea ciocnire cu narcoticele. Maria, care a reușit că era președinta bandei de fete atașate la GGI Debs, m-a întrerupt când am spus că Dumnezeu poate să o ajute să înceapă o viață nouă. "Nu și pe mine, Davy." Maria și-a pus jos paharul și și-a suflecat mâneca. "De ce nu și pe tine, Maria?" Drept răspuns, mi-a arătat încheietura brațului. La început n-am înțeles. "Nu înțeleg, Maria." "Vino aici, predicatorule." Maria a înaintat până sub bec și mi-a întins din nou brațul. Am putut vedea niște înțepături mici și umflate ca cele făcute de țânțari. Și brusc am realizat ce vrea să-mi spună. Era toxicomană, dependentă de droguri. "Mi le fac în vene, Davy, înțelegi? În vene. Pentru mine nu mai este cale de scăpare, nici măcar de la Dumnezeu." M-am uitat în ochii celorlalți să văd dacă nu cumva observ vreun indiciu că Maria ar juca teatru. Nimeni însă nu zâmbea. Din acea privire fugară aruncată peste fețele copiilor, am înțeles un lucru pe care aveam să-l aflu mai târziu din statisticile poliției și din rapoartele medicale, că medicina era complet neputincioasă în salvarea toxicomanilor. Maria îmi spunea, de fapt, părerea experților, că efectiv nu exista nicio speranță pentru toxicomanii care își injectau heroină în vene. Și Maria făcea parte dintre aceștia.
David Wilkerson avea să se mai întâlnească cu Maria pentru că Dumnezeu dorea să intervină în viața ei. În episodul următor însă vom asista la căutările pastorului din Philipsburg, căutări prin care el va încerca să găsească familiile celor implicați în crimă. Cu acest prilej, călăuzirea lui Dumnezeu i se va descoperi uimitor de exactă.
Băieții m-au privit plictisiți și n-au catadixit să-mi răspundă. Am pornit din nou, fără țintă. Un băiat negru a venit în fugă până la mine. "Îl cauți pe Luisa Alvarez?"
"Da."
S-a uitat uimit la mine. "Aia e mașina ta?" Eram deja sătul de întrebări. "Da, e mașina mea. De ce?" Băiatul a ridicat din umăr. "Măi să fie," a zis el. "Ați parcat chiar în fața casei lui." Am simțit că mi se zbârlește părul pe mine. Am arătat spre casa veche în fața căreia am parcat.
Acolo locuiește?"
am îngăimat eu. Băiatul a dat din cap că da.
Obișnuiam să-i pun multe întrebări domnului atunci când nu-mi răspundea la rugăciuni, dar când îmi răspundea, îmi era și mai greu să cred că e adevărat. Îl rugasem pe domnul să ne călăuzească și el ne dusese exact în fața ușii băiatului.